Ametxen antzokia deitzen dute Old Trafford. Eta horrela bizi izan dira ametxetan azken hilabeteetan Realaren inguruan. Zosketan Manchester United taldearen aurka jokatu behar zutela ezagutu zutenetik, jokalari eta zaldeak denboraldiko mugarria izan daitekeen partidan egon dira pentsatzen. 6.000 Real zale batuko omen dira armaietan. Sorakeria, ikaragarria, bakoitzak bere iritzia izango du. Baina onartu beharra dago futbolak gizartearengan duen eragina sekulakoa dela. 500 eurotik gora sautuko dituzte egun bakar batean partida bat ikusteko. Baina historikoa izango denez, denak balio du. Orain bi denboraldi antzeko zerbait gertatu zen Athleticekin. Lokomotiv taldearen kontrako kanporaketa gainditu aurretik, zurigorrien jarraitzaileen gehiengoak Manchesterren jokatzearekin amets egiten zuen. Lehiatzea zen ametsa zaleentzat. Marcelo Bielsa ordea irabasteak bakarrik balio zuela sinetsita zegoen. Eta hala izan zen, 2-3 sekulako erakustaldia. Euskal futbola Athletic nazioartean ezagun egin zuen norgehiagoka. Behin Manchesterrera joan da, United indartsuenaren aurka lehiatzea izango litzateke aproposena. Baina gaur egun, trantzizio aldaketa aroa bizitzen ari den taldea dugu. Realak aukera bikaina izango du txapeldunen ligako lehen puntuak eskuratzeko. Valentzian irabazi ondoren, denboraldi hasierakoa ilusioa berreskuratu du taldeak. Txuri urdinak gogotsu zelairatuko dira, ez dago zalantzarik. Manchesterren berriz egon ezina areagotzen ari da. Alex Fergusonen itxala handiegia da. Everton taldean lanona egindako beste eskoziar batek, David Moyesek, ordezkatu du aulkian. Fergusonen hobespena izan arren, emaitza onak lortzea asko kostatzen ari zaio taldeari. Makal abiatu dute sasoia. Azken jardunaldian gertatutakoa horren erakusgarri. Garaipenak ies egin zion Manchesterri arauzko denbora betetzera zioanean. Fergusonen gidaritzapean, Manchesterrek partida horiek irabazi egiten zituen, eta orain ezinean ari da taldea. Premier Leagueko sailkapen nagusian 8. tokian kokatuta daude, eta gertuago dituzte jaitsiera postuak, txapeldunen ligakoak baino. Fergusonen aroan lehen 3 postuetan sailkatu dira azken 21 denboraldietan, eta aurten txapeldunen ligarako sailkatzeko zailtasunak izango dituztela aurreikusten dute. Eraldaketa handiegia izan da Unitedentzat. Fergusonen agurrari Runirekin izandako arazoak gehitu behar zaizkio. Taldearen izar nagusia den jokalaria Manchester ustezkotan izan da. Fitxaketako egiterakoan ere ez da bat ere fin aritu Manchester. Ander Herrerarekin gertatutakoa horren lekuko. Hala ere, jokalari apartak dituzte taldean. Edo zeinunetan partida bat erabakita utzi dezaketenak. Van Persie, Welbeck eta izar berri bat, Januzaj. Arrobian ezitako azken jokalariak zer esan handia eman du debuta egin duenetik, eta selekzio ezberdinetako entrenatzaileak bere atzetik dauzka. Izan ere, Belgikan jaioa den arren, bere familiaren jatorriak oso bon dago. Inglaterrarekin, Serbiarekin eta Turkiarekin ere jokatzeko aukera dauka. Euskal Herrian, Manchesterrera begira izango gara futbolzaleak. Hala ere, txapeldunen ligako jardunaldi honetan, beste partida batek bere ganatuko du ziur asko analizi eta iruzkin gehien. Arsenal eta Borussia Dortmundek Londresen neurtuko dituzte indarrak. Premier Ligeko liderra eta Bundesligako bigarren taldea aurrez aurre. Eredu propio bat aldarrikatzen duten taldeak dira. Botere ekonomikoan oinarritzen diren Chelsea edo Real Madridetik urruntzen diren proiektuak. Ezberdintasunak handiak direla onartuta, ondo egingo lukete euskal taldeen arduradunek bi talde hauek kudeatzeko duten ereduari gehiago erreparatzen badiote.